para pamirsa ingkang dipun tresnani Gusti. Sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Budianto. Kula matur nuwun dhateng panjenengan dini. Panjenengan tansah ndongaaken kula. Kula ugi ndongaaken panjenengan kados pundi pawartos panjenengan. Mugi-mugi panjenengan tansah binerkahan dening Gusti ingkang murubeng jagat. Para pamirsa, kados padatan kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami ingkang dherekaken panjenengan sinau kaitosan-kaitosan dawuh pangandikanipun Gusti. Awit saking menika monggo nyaket kalian kula mriki sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani kados padatan kula badhe ngimutaken dhateng panjenengan menapa ingkang kita rembak ing pepanggihan kepengker. Wonten ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak dipun pratelaken bilih menawi pepinginan menika sampun dipun woi utawi sampun uwah piyambakipun badhe nglairaken dosa lan menawi dosa menika sampun mateng piyambakipun badhe nglairaken pati mekaten ingkang kita rembak sesarengan wonten ing pepanggihan kepengker. Nah, para pamirsa salam kula dumateng Ibu Suhaeni nggih. Nah, yen menika dados penyanyi sasampunipun pitados kalian Gusti Yesus kok penyanyi sing ora sopan ora kepenak nggih nyanyi ya sing sopan ngaten nggih. Nggih pun dipun ribah tining Gusti Yesus dados wanita ingkang utama. Nah, para pamirsa monggo kita tumungkul kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan kawula ngaturaken gunging panuwun menawi dalem menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula lan kalau nyuwun tuntunan dipun paduka supados adicara menika andhatengaken berkah. Linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula netungo. Haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani, sameneika pasinon kita tasih wonten ing serat Yakobus bab setunggal. Wonten ing pepanggihan menika kita badhe lajengaken wiwit ayat kang 11. Makaten suraosipun. Sarta menawa pepinginan iku wis ngandhut banjur manak dosa, sarta menawa dosa iku wis mateng bakal nglairake pati. Para pamirsa dosa ageng jaman menika inggih menika laku jina menika manut kula. Dosa menika dipun lampahi meh sedaya tiyang lan dosa menika sanes dosa enggal. Manut kula ingkang katingal cetha inggih menika laku bandrek utawi seks ingkang dumados ing tengahipun masyarakat kita lan model rasukan jaman samenika sampun dados jalaran kathah tiyang ing salebetipun laku jina ingkang saged ugi nate dumados ing lampahing sejarah negari kita. Mesti kemawon laku jina dipun iring kalian ginakaken alkohol ingkang sampun nyilepaken bangsa-bangsa ageng ing jaman ingkang kepengker. Anggur lan wanita sampun nyilepaken bangsa-bangsa ageng ing jagat. Rom mboten dawah dhateng tanganipun bangsa saking Jawi nanging ambruk saking lebet awit gesang ing salebetipun dosa. Para pamirsa, kula kemutan dumateng nem-neman ganteng ingkang sanjang dumateng kula. Wah, aku kasmaran karo wanita kang ayu iku. Aku pengin banget wanita ayu mau dadi duweku. Kula tanglet dumateng nem-neman nika. Banjur kenapa kowe ora ningkah karo wanita iku? Nem-neman kula wau. Jawab, wanita wau sampun nikah, Pak. Kula lajeng sanjang, luwih becik kowe nglalekake wanita iku saiki. Nenengan kula sanjang, kula namung kepengin tanglet menapa lepat menawi wanita kala wau pegatan kalian ingkang jaler supados kula lan wanita kala wau saged nikah, Pak. Kula lajeng nuturi nem-neman kala wau, wis mesti menawa mangkono luput kowe wis digodha lan godha iku kalebu gedhe nanging minangka jejere putra Allah kowe kudu bisa nyingkiri tumindak dosa mangkono. Para pamirsa kula terus nyukani sawetawis conto pasangan ingkang gadhah pemanggih saged bahagia terus kamangka kasunyatanipun sanget mrihatosaken. Ingkang mrihatosaken malih jaman samangiku sedaya tiyang gadhah pemanggih pilih piyambakipun saged terus nindakaken dosa. Ing wedal pepinginan menika kekandhut tentu badhe nglairaken dosa. Satunggal-tunggalipun ingkang saged dipun lairaken pepinginan ing jagat menika namung dosa. Lan dosa badhe nglairaken pati, dosa badhe nglairaken pamisahan saking patunggilan kalian Gusti, menawi panjenengan menika putranipun Gusti lan panjenenganipun tentu ngadili panjenengan awit saking dosa menika, menawi panjenengan boten ngadili panjenengan piyambak. Para pamirsa nem-neman menika nilaraken kula sasampunipun kula budidaya nanemaken ing manahipun gegayutan perkawis ajrih dumateng Gusti. Neneman menika tiyang Kristen ingkang sae, nem-neman menika kula wau sampun kagodha sasampunipun sawetawis minggu piyambakipun kepanggih kula malih, Pak. Aku wis gawe putusan. Kula sampun sangat kuatos menawi neneman menika damel putusan ingkang klintu lan neneman menika nglajengaken sanjangipun. Wah, kula kemutan. Menawi ing sak lebetipun gesang menika kula mboten badhe saged dados tunggal kalian wanita kala wau. Mboten perlu wonten pitakinan. Kula nyuwun Gusti ndadekaken setunggal kula kalian wanita kala wau ing swarga kemawon jingben. Nem-neman menika nyambut damel ing satunggalipun perusahaan ingkang saestu ageng lan piyambakipun sanjang badhe pindah dhateng kita sanes lan kadang kula. Saderengipun sewulan nem-neman menika nyalami kula sasampunipun ibadah injang lan ugi ngaturaken salam pepisahan kula badhe aturaken dumateng panjenengan sedaya godha menika wonten ing pundi-pundi papan. Kathah tiyang Kristen ingkang sanjang iblis lagi nggodha aku nanging panjenengan kedah pirsa bilih godha mboten badhe dipun uwah mboten badhe uwah menawi mboten dipun tunggalaken kalian pepinginan ingkang timbul saking sifat awon panjenengan. Awis saking menika panjenengan kedah mangertos bilih ing wedha kekalihipun dipun dadosaken satunggal pramila sampun tentu badhe nglairaken dosa. Ingkang ing pungkasanipun dosa menika badhe nglairaken pati. Menawi panjenengan menika putra Allah sampun tentu perkawis menika badhe enggal-enggal ngrisak patunggilan panjenengan kalian Gusti lan menika tegesipun pati. Samangga ayat 16. He para sedulur kang ndak tresnani aja padha kesasar. Panjenengan katasaken ing mriki dipun ngendikaken aja padha kesasar. Ingkang dipun kajengaken inggih menika ngumbara kekesan utawi kesasar. Menika sami dados cempe ingkang dipun padosi pangin. Ingkang dipun ngendikaken Gusti Yesus ing pasemon. Kadang kula, ya kupus meratelaken aja kesasar. Ampun nate gadhah pemanggih saged bebas makaten kemawon menawi sampun nindakaken dosa. Tiang ingkang kulina nindakaken dosa lan mboten nate kapok sampun tentu mboten gadhah sesambetan kalian Gusti. Tiang menika mboten badhe nate lair malih. Emut bilih menawi panjenengan saged ngraosaken gesang ing salebetipun dosa menika ateges bilih saetosipun panjenengan sanes putra Allah menika kemawon. Kateng pulau wonton satunggal carios kekayutan tiang ingkang nganut wucalan Calvin, kalian tiang ingkang nganut wucalan Arminian, tiang kali kalau dedebatan. Tiang ingkang nganut wucalan Calvinis gadah pemanggih pilih menawi tiang sampun dipun wilujengaken pramila mboten badhe nate kesasar malih. Ingkang nganut wucalan Arminian, pitados menawi kawilujengan menika saged ical. Wucalan Arminian sanjang, menawa aku percaya marang wulanganmu, lan yakin menawa aku bisa rubah, aku bakal ngebaki dosaku. Tiang ingkang nganut kafine satur wangsulan, sepiro akeh dosa manut kowe kang dibutuhake wong Kristen kanggo nglegake awake? Jawaban menika saestu ngidapi-dapi. Kadang kula, menawi panjenengan saged ngrasakaken lega atas dosa, pramila saestu panjenengan perlu ndadar badan panjenengan piyambak, nggagapi badan piyambak menawa panjenengan gadhah iman menapa mboten. Wonten tiyang ingkang sanjang kang tiba ing sadring dosa yaiku manungsa. Ingkang sanes sanjang kang prihatin atas dosa wong iku kalebu wong suci kang mbombongake dosa yaiku iblis. Kita sedaya teluk dumateng godha nanging kita kedah mesthekaken menawi kita mboten nglairaken dosa. Mboten wonten ingkang naminipun ngguguraken kandhutan ing wedal panjenengan sampun mboten nuruti godha, dosa lan pati kemawon ingkang dados wohipun. Ayat 17. Angger peparing kang becik sarta ganjaran kang sampurna iku saka ing luhur tumurun saka ing ramane saking pepadang kang ora uwah gingsir utawa ora ana emparing pamalike. Para pamirsa sisihipun bulan menika inggih menika peteng. Sawetawis ingkang sisih sanesipun padang nanging salebetipun Gusti mboten wonten ingkang perangan ingkang peteng. Kita tentu gadah ayang-ayang. Panjenengan lan kula tentu wonten ayang-ayangipun. Wonten cariyos gegayutan Alexander Agung ingkang nelokaken jagat lan wangsul dhateng Yunani lan ningali gurunipun ingkang sampun sepuh Aristoteles. Alexander banding ngrepotaken menapa ingkang sampun dumates, Alexander manggi Aristoteles ingkang sampun siram. Alexander jumeneng ing pipi lawang lan nyariyosaken menapa ingkang dumates dumateng Aristoteles. Salajengipun Alexander matur dumateng gurunipun, kula badhe ngaturaken menapa kemawon ingkang panjenengan suwun, menapa ingkang panjenengan kersakaken. Ing wekdal semanten Aristoteles maringi wangsulan, aku mung kepengin kowe ora nutupi cahyaning lampu iku. Kula namung kepengin matur bilih inggih menika ingkang kita tindakaken. Kita gadah ayang-ayang. Ing salabetipun Gusti Allah babar pindah mboten wonten ayang-ayang. Sayatosipun ora ana owah-owahan. Gusti Allah mboten plin-plan. Panjenenganipun mboten ribah kados ingkang dipun tedhaken dening paugeran ciptan. Gusti Allah mboten kados yoyo kados kathah tiyang kersing wedha menika ngantos dumugi sapriki utawi ing mangsa ingkang badhe dumugi tiang-tiang menika namung muter-muter kemawon. Para pamirsa saben paring kang becik lan saben ganjaran kang sempurna tekanipun saking ngaluhur. Rencang kula nyarasaken pilih piyambakipun gadah rencang saking agen asuransi jaban rangkah. Lan rencang kula menika remen nggodha rencangipun menika gegayutan anggenipun damel ukara ing salabetipun kabijakan perusahaan asuransinipun. Ukaranipun inggih menika kabijakan ora kalebu perkara-perkara kang dumadi ing omah panjenengan kalebu kang ditindakake Gusti Allah ing sajroning jinis apa wae. Rincang kula lajeng tanglet dumateng ingkang nyambut damel ing sasuransi menika manut panjenengan apa kang bakal Gusti Allah tindake kekayutan omahku. Rincang menika jawab, ya bisa wae katempuh prahara utawa sak jinise. Kula lajeng tanglet, manut panjenengan apa Gusti Allah kang kudu diluputake menawa iku dumadi para pamirsa. Mireng carisipun rincang kula menika kula imut menawi sedaya menika namung winates sing pratelo. Nanging lepataken Gusti atas perkawis-perkawis ingkang katus makaten menika sampun dados perkawis ingkang limrah sadangunipun atusan taun. Menawi panjenengan manggihaken ganjaran sae datengipun saking Gusti, panjenengan etang berkah panjenengan dinten menika. Srengenge, jawah dinten mendung, dinten padang, suket ijo toya ingkang panjenengan unjuk hawa ingkang panjenengan sedot. Gusti Allah maringaken hawa ingkang resik lan toya ingkang bening. Manungsa kemawon ingkang nyemeraken. Kadang kula, Gusti Allah paring ganjaran ingkang sae. Gusti Allah menika sae, panjenengan lan kula ingkang kirang mangertos kados menapa saenipun Gusti Allah menika. Kita lajengaken ayat 18. Mergo saka karsane piyambak panjenengane wis mbabareke kita srana pangandikan ing kayekten supaya kita padha ana ing tataran kang gumathok. Yaiku dadi putra pamarep ing antarané para titahé kabeh. Para pamirsa, ayat menika satunggalipun sumber pitedah kekayutan kelahiran inggal. Sinten ingkang lairaken kita awit pangandikan kayekten supaya kita ing tingkatan sawenéh dados putra pambayun ing antarané kabeh kang dititahake. Dipun lairaken tegesipun dipun medalaken. Wonten ingkang sanjang menawa aku ditakdirake kesasar ora ana kang bisa ndak tindaki. Menawa aku dislametake, aku bakal slamet. wonten kalih kekajengan ingkang kecakep ing mriki atas karsanipun Gusti piyambak panjenenganipun sampun andadosaken kita. Tentu panjenengan kada pikiran kalih dados setunggal mboten wonten pikiran sanesipun awit saking menika menawi kersanipun Gusti dipun tunggalaken kalian kersanipun panjenengan. Panjenengan tentu lair malih. Ampun nate sanjang menawi panjenengan mboten tanggel jawab. Gusti Allah mboten ngersakaken sinten kemawon katemahing kacilakan. Panjenengan dipun lairaken tining pangandikanipun Gusti. Para pamirsa. Menawi panjenengan purun sowan Gusti Allah menawi panjenengan pitados pangandikanipun Gusti lan nampi Gusti Yesus Kristus minangka juru wilujeng, panjenengan tentu dipun lairaken malih. Jalaran kuwi wis padha kalairake meneh ora saka wiji kang bisa sirna nanging kang langgeng dening pangandikane Allah kang gesang lan kang langgeng. Setunggal Petrus tunggal ayat 3:1. Kita lajengaken ayat 19 Yakobus tunggal. He para sedulur kang ndak tresnani elinga marang bab iki saben wong diinggal menawa ngrungokake nanging disareh menawa celatu mengkono go ditamban menawa nepsu. Para pamirsa, panjenengan katosaken dipun ngendikaken he para sedulur kang ndak tresnani. Yakobus rembakan kalian putra Allah. Selajengipun saben wong diinggal menawa ngrungokake. Cepet mireng menapa? Mesti kemawon mireng pangandikanipun Gusti. Sesampunipun dipun lairaken tining pangandikanipun Gusti, panjenengan dereng rampung ngantos ing mriku. Apa panjenengan kedah tuwuh sesarengan pangandikanipun Gusti? Para pamirsa panjenengan gadah satunggalipun bab ingkang gesang, gadah pangwaos lan langkung landhep ketimbang pedang ingkang landhep kanan kiring. Panjenengan saged maos Ibrani 10 ayat 11. Nanging manungsa kedagingan ora nampani apa kang asale saka Roh Gusti Allah. Awit bab iku tumraping wong mau sawijining kabodohan sarta wong ora bisa mangerti awit bab mau mung bisa kawawas cara kasukman. Panjenengan saged nyemak 1 Korintus 2 ayat 18 nanging minangka ceceripun putra Allah. Panjenengan dipun tunggali Sang Roh Suci ingkang badhe mucalaken pangandikanipun Gusti dumateng panjenengan ingkang nitahaken jagat raya menika lan Sang Penebus tiang dosa ingkang kesasar ngersakaken ngendikan kelan panjenengan. Yakobus meratelaken saben wong dienggal menawa ngrungokake waspada. Kateng kula, mumpung ngantek ing ngajengipun pesamuan ing gereja kala-kala raosipun kula kepengin bengok tangi utawa kobongan awit kula kepengin sepatus pesamuan waspada lan gerak. Kita kedah sikep sanget waspada lan inggal-inggal ing salebetipun mireng pangandikanipun Gusti. Selajengipun dipun pratelaken nanging disareh menawa celatu. Gusti Allah maringi kalih talingan lan satunggal tutuk dumateng kita. Ketahipun menika saged dados landesan ingkang kiat. Kita wicantenan kekathahan wonten pihak ingkang bantah bilih ing wekdal tiyang dipun wilujengaken tiyang menika kedah wiwit ngaturaken pasekset. Kula mboten gadah pemanggih pilih tiang Kristen ingkang nembe lair sampun cekap siap ngaturaken paseksen. Para pamirsa, menawi tiang menika nembe kewon dipun wilujengaken kala wau dalu, kita tentu kepengin mirengaken anggenipun ngaturaken paseksen dinten menika. Mliginipun menawi tiang menika tiang ingkang misuwur, tiang sugih, rumiyinipun dados bandit, menawi tiang menika nyambut damel ing papan hiburan utawi kalaresan tiang menika politikus ingkang misuwur. Atur paseksen tiang-tiang menika ingkang sanget kepingin kita pirengaken. Kula asring cuwa ing wedal wonten priyanyi ingkang ceramah saderengipun ngidung. Kula asring dungkluk awet isin atas sawetawis perkawis ingkang dipun sanjangaken. Satunggal lari setri swantenipun mas nanging wedal ngadeg piyambakipun sanjang. Lagi rong wulan aku dadi wong pracaya. Kula lajeng giris. Lan kulo gadah ngerasakan makatan meniko. Awet tembungipun ingkang selajengipun panci lelawanan kalian pangandikanipun Gusti. Poro pamiyaso. Kulo nganggep ingkang dumatus meniko satunggalipun lelampan ingkang merehatosaken menawi wonten bintang. Ingkang misuwur ingkang dipun suwun ngaturaken paseksen sesampunipun dados tiang pitados. Namung awit piyambakipun meniko tiang misuwur. Teologianipun kala-kala sanget dening cethek. Tiang-tiang menika kedah sinau lan tepang pangandikanipun Gusti saderengipun dipun peksa wicanten ing ngajengipun tiang kathah. Gusti Allah ngendika supados kita inggal-inggal mirengaken lan tamban ngedalaken tembung. Tentu wonten ingkang tanggut rak kita panci kedah ngaturaken paseksen Pak. Inggih, nanging ngatos-atos dumateng paseksen panjenengan lan panjenengan kedah yakin pilih menapa ingkang panjenengan seksekaken menika selaras kalian ingkang panjenengan ngendikaken. Kateng kula wonten cariyos Sokrates kalian nem-neman ingkang nglebetaken piyambakipun sekolah. Sokrates menika guru sekolah ugi dados filsuf. Nem-neman menika dipun tepangaken Sokrates saderengipun Sokrates mikak tutuk. Nem-neman menika wicanten tanpa mandek sadangunipun sedasa menit. Ewedan nem-neman menika rampung wicantenan Sokrates sanjang, aku bakal ndadekake kowe murid nanging aku bakal mulang tambahan marang kowe. Nem-neman menika sanjang, kenging menapa panjenengan ngersakaken mucal tambahan dumateng kula? Jawaban Sokrates, kawitan aku bakal mulang kowe kepiye kowe ngendhaleni ilatmu lagi kowe sinau kepiye nggunakake. Katang kula Yakobus meratelaken. Saben wong dienggal menawa ngrungokake nanging disareh menawa celathu. Tiang Kristen kedah sanget ngatos-atos supados mboten netahaken anggenipun kebal ing salebetipun mangertos pangandikanipun Gusti. Pirengaken Gusti, kitab suci nyerat kareben kabeh wong tebusan kondo mengkono. Nanging kita kedah sanget ngatos-atos sing salebetipun wicantenan. Salajengipun dipun ngendikaken ditamban menawa nepsu. Ingkang dipun kersakaken inggih menika mboten ninggal nepsu. Ampun dedebatan perkawis agami ngantos mboten wonten kendali. Dados tiang fundamentalis panci mboten wonten lepatipun. Nanging ampun dados jalaran cecongkran namung awit perkawis sepele bab teologi kalian sinten kemawon ingkang mboten sapamanggih kalian panjenengan. Lan malih panjenengan mboten mangertos kekayutan samangkawis kayektosan ditamban menawa nepsu. Ampun cepak nepsu panjenengan. Satunggalipun bapak gadah laris setri ingkang sanget gampil nesu. Ing satunggal dinten wonten neman ganteng ing sekolahipun, ingkang kalesan kasmaran kalen piyambakipun, anda tengi bapakipun kanthi tujuan dipun lamar. Bapak menika sanjang, kowe ora kena duweni anakku iku. Nanging neneman menika atur wangsul nanging kula tresno kalen putra panjenengan. Bapak menika sanjang malih, kowe ora kena duweni bocah iku. Tundunipun nem-neman menika protes. Kenging menapa mboten kenging? Jawab bapakipun, awet ora pantes kanggumu. Bapak menika nglajengaken, iya anakku wadon panjen wong Kristen nanging sih rahmat Allah bisa urip ing sadrone wong kang ora bisa diajak urip bareng karo wong liya. Kathah tiyang Kristen ingkang mboten pantes awet watek wantunipun ingkang awon. Ingkang andadosaken cacatipun paseksen kados ingkang dumados ing satingah perkawis ing gesang menika. Ingkang kata-kata tiang Kristen mboten saged ngendhaleni dirinipun. Nah, para pamirsa ingkang kula tresnani. Nah, menika nggih. Ingkang kula aturaken dumateng panjenengan sing penting iso ngendhaleni diri, ngendhaleni ilat panjenengan. Nah, ngaten iki. Penting sangat menika. Awit kanthi ilat panjenengan. Kala-kala ndadosaken tiang ngelokro nanging kanthi ilat panjenengan saged ndadosaken tiang sanes semangat. Monggo, ilat kita-kita ginaken kangge kaluhuran lan kamulyanipun Gusti Allah. Kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ingkang arep dampar wonten kraton ing kasuwarken, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian dherek kawula. Kawula sampun ngandharaken kayektosan dawuh pangandikanipun Gusti. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus, kawula nyuwun berkah patuko duh pengiran. Haleluya. Amin.